Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 734 na sura tunayoizungumzia hivi sasa ni ya 31 ya Luqman. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 17 ambayo inasema: A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur. Ewe mwanangu, simamisha sala na amrisha mema na kataza maovu na subiri kwa yanayokusibu. Hakika hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Katika darsa mbili zilizopita tuliashiria baadhi ya nasaha na mawaidha aliyotoa Luqman kumpa mwanawe, baada ya kutilia mkazo kwanza misingi ya itikadi. Katika aya hii ya 17 tuliyosoma, Luqman anazungumzia masuala muhimu zaidi ya kiibada na kijamii na kumwambia mwanawe, baada ya kuiamini tauhidi, wajibu wa kwanza ulionao ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu, na kumuomba na kutaradhia kwake, ambako kunafanyika kwa njia ya sala. Sala inakuunganisha wewe na Mwenyezi Mungu na kuifanya imani ndani ya moyo wako iwe imara. Tabaan, sala peke yake haitoshi, na haitoshi pia wewe kuwa mtu wa kuifikiria nafsi yako mwenyewe tu. Inapasa uwalinganie na wenzako pia kufanya amali hiyo njema pamoja na amali nyingine za kheri, ili mema na mazuri yaenee katika jamii. Kama ambavyo unatakiwa upambane na mabaya na maovu na kutoruhusu yarasimike na kukubalika katika jamii. Kwa kawaida kujishughulisha na harakati za kijamii sambamba na kufanya juhudi na hima ya kueneza mambo mema na ya kheri na kuzuia kuzagaa mambo maovu na machafu, kuna misukosuko na matatizo yake. Kwa sababu watu waovu hutumia kila njia wanayoweza kupinga na kukabiliana na haki. Pamoja na hayo, watu waumini hawapaswi kurudi nyuma wakati wanapokabiliwa na matatizo na masaibu, bali wanatakiwa wasimame imara na kuwa thabiti katika njia ya haki, ili jitihada wanazofanya zizae matunda. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba kuwa na azma na irada imara ya kuweza kufikia lengo la kidini ni miongoni mwa mambo ya lazima ya imani juu ya Allah, na bila ya kuwa na azma na irada hiyo, hakuna harakati yoyote itakayoweza kuwa na tija. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa kumuhusia mtoto swala na kulifuatilia jambo hilo ni moja ya majukumu ya wazazi. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hii kwamba inatakiwa tuwalee watoto wetu kwa namna ambayo watajihisi wana masuulia juu ya masuala ya jamii, na hawatoyapita hivi hivi mambo mema na maovu yanayofanywa katika jamii yao. Ifuateo sasa ni aya ya 18 ambayo inasema: wala tusawir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, wala usiwapindie uso watu kwa kuwabeua, wala usitembee katika nchi kwa maringo. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna, anayejifaharisha. Katika aya hii tuliyosoma, Luqman anaashiria baadhi ya tabia mbaya na chafu za kimaadili na kumtaka mwanawe ajiepushe nazo. Ghururi na kiburi, ambavyo vinatokana na mtu kujiona bora na wajuu, ni chanzo cha mienendo mingi ya kijamii. Katika aya hii ya 18 ya Suratul Luqman imetajwa mifano miwili ya tabia hizo mbaya. Moja ni kutowajali watu na kuwadharau kwa kuwadunisha na kuwaona si lolote si chochote. Baadhi ya watu hujengeka na hulka hiyo kutokana na kupata umaarufu, utajiri au madaraka. Watu wa aina hiyo hujidhani kwamba kwa dhati yao halisi wao ni bora na wajuu kuliko watu wengine. Jambo jingine analoliashiria Luqman ni namna ya utembeaji mbele za watu. Baadhi ya watu badala ya kuwa na upole na unyenyekevu, huwa wanatembea kwa ghururi, majigambo na majivuno. Utadhani wao ndio mabwana wa watu wote, na kila mtu inapasa awanyenyekee na kujidhalilisha mbele yao. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba kulahikiana na watu kwa uzuri ni miongoni mwa nasaha na wasia wa Luqman kwa mwanawe. Allah subhanahu wa ta'ala ameikumbusha nasaha hii ya hekima, ikiwa na maana ya kuwaagiza watu wote wapambike na sifa hii. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa wazazi wanapaswa wawalee watoto wao kuanzia rika lao la uchipukizi kwa namna ambayo hawatoathirika na maradhi ya kiakhlaki yakiwemo ya kiburi na ghururi. Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 19 ambayo inasema: waqsid fi mashika waghdhud min sawtik inna ankara al-aswati la sawtul hamir, na ushike mwendo wa katikati na teremsha sauti yako, hakika sauti mbaya zaidi ni sauti ya punda. Baada Luqman kumkataza mwanawe kwa kumtaka ajiepushe na tabia mbili chafu, katika aya hii anamtaka ajipambe na mambo mawili mema ya kiakhlaki kwa kumwambia: katika mwenendo na harakati za maisha uwe mtu wa kadiri na wastani. Katika safari ya maisha usiwe mtu wa kufurutu mpaka, wa kufanya mambo kupindukia, au kuwa na ajizi isiyo na kiasi ukawa mtu mvivu na goigoi. Usiwe na mwendo wa kasi ya pupa, wala wa kusuasua na kujikongoja. Tembea mwendo wa wastani na wa kimaumbile. Na si katika mwenendo tu, bali hata katika uzungumzaji wako pia, kuwa mtu wa kuchunga kadiri na wastani. Usizungumze taratibu mno na kwa sauti ya chini mpaka watu wakashindwa kusikia unayosema, wala usipaze sauti juu mpaka ukawakera na kuwaudhi watu. Usidhani kama watu wanapendezwa na kufurahi unapopaza sauti na kuzungumza kwa makelele, na kwa hivyo wanayakubali uyasemayo. Sauti mbaya na inayochukiza zaidi mbele za watu ni sauti ya punda, kwa sababu ni kubwa zaidi kuliko maumbile. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba miongoni mwa mambo yanayowalazimu wazazi kuwafunza watoto wao ni kuchunga adabu za kijamii kuhusu namna ya kutembea na namna ya kuongea. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa kujiepusha na mwenendo wa kufurutu mpaka kwa kushadidisha kupindukia au kuhafifisha kupindukia katika ufanyaji mambo, na badala yake kufanya mambo kwa kadiri na wastani, ni miongoni mwa masuala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahusia katika kitabu chake cha Qur'an. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hii kwamba kupaza sauti na kupiga makelele kumekemewa na ni jambo lisilopendeza mbele ya Allah. Inatakiwa tushushe sauti zetu, tujiepushe kupiga makelele yasiyo na faida na kuzungumza kwa upole na utulivu. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 734 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah atuwezeshe kupambika kwa tabia na akhlaq njema katika maneno na matendo yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya munawwir, ya muyassir, ya mubashshir, ya munzir, ya muqaddim, ya muakhir, subhanaka.